Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Hope, A Guide to PMDD for Partners and Caregivers oleh A.C. Kinghorn ialah panduan bukan fiksyen tentang kehidupan di sekeliling premenstrual dysphoric disorder atau PMDD. Buku ini ditujukan terutamanya kepada pasangan, ahli keluarga dan penjaga yang sering berdepan perubahan emosi, konflik, kemarahan atau krisis hubungan yang berlaku mengikut kitaran haid. Berdasarkan penerangan penerbit dan sumber awam, Kinghorn menulis daripada pengalaman lama hidup bersama kesan PMDD serta pengalaman memberi sokongan rakan sebaya kepada pasangan yang terlibat. Tujuan bukunya bukan untuk menggantikan diagnosis atau rawatan klinikal. Sebaliknya, ia menerangkan bagaimana PMDD boleh dirasai dari sudut orang yang menjaga dan bagaimana hubungan boleh diurus dengan lebih sedar, empati serta berstruktur. Dalam konteks Malaysia, buku ini relevan kerana isu kesihatan reproduktif dan kesihatan mental masih kadangkala sukar dibincangkan secara terbuka dalam keluarga. Hopem memberi bahasa yang lebih jelas untuk membezakan simptom, konflik hubungan dan keperluan sokongan bersama. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, PMDD dilihat sebagai isu hubungan bukan sekadar perubahan emosi individu. Teras penting buku ini ialah penegasan bahawa PMDD boleh memberi kesan besar kepada hubungan rapat. PMDD bukan sekadar istilah untuk rasa tidak selesa sebelum haid. Dalam penerangan buku, konflik antara manusia diletakkan sebagai salah satu kesan yang paling sukar. Kerana pasangan mungkin berhadapan tuduhan, kemarahan, penolakan atau pertengkaran yang terasa sangat nyata pada waktu itu. Namun, memahami pengaruh simptom tidak bermaksud setiap tindakan menjadi tidak penting atau tidak perlu ditangani. Buku ini mengajak penjaga melihat dua perkara serentak. Pertama, perubahan yang berkait dengan PMDD boleh mengganggu cara seseorang mentafsir situasi dan mengawal emosi. Kedua, kesan terhadap pasangan dan keluarga tetap memerlukan perhatian, sempadan serta pemulihan selepas konflik. Pendekatan ini berguna kerana ia mengelakkan dua reaksi melampau. Pasangan tidak patut melabel setiap masalah sebagai kelemahan peribadi orang yang mengalami PMDD. Pada masa sama, mereka juga tidak perlu menafikan luka, keletihan atau rasa tidak selamat yang dialami sendiri dengan menjadikan hubungan sebagai fokus. Buku ini memindahkan perbincangan daripada soalan siapa yang salah kepada soalan bagaimana kedua-dua pihak boleh mengurangkan kerosakan ketika simptom memuncak. Kedua, memahami korak kitaran membantu pasangan bertindak dengan lebih tepat. Hope menekankan keperluan memahami apa itu PMDD, bagaimana ia kelihatan dan bagaimana kehidupan bersama keadaan ini boleh berubah dari satu fasa kitaran ke fasa yang lain. Nilai praktikal sudut ini terletak pada pengenalpastian corak. Jika pasangan memahami bahawa tempoh tertentu berpotensi membawa tekanan emosi dan konflik yang lebih tinggi, mereka boleh merancang respons dengan lebih tenang. Bukannya hanya bertindak selepas keadaan meletus. Ini mungkin melibatkan perbualan awal tentang keperluan ruang, pembahagian kerja rumah, cara menyampaikan kebimbangan atau masa yang sesuai untuk membincangkan keputusan besar. Buku ini tidak menjanjikan bahawa pengesanan corak akan menghapuskan PMDD. Sebaliknya, ia menjadikan pengalaman yang berulang kurang membingungkan bagi pasangan dan penjaga. Dalam keluarga Malaysia yang sering berkongsi tanggungjawab anak, kewangan, kerja rumah dan penjagaan ahli keluarga lain, perancangan seperti ini boleh mengurangkan salah faham yang mudah dianggap sebagai sikap tidak ambil peduli. Penting juga untuk tidak menggunakan kitaran sebagai alat menolak pandangan seseorang secara otomatik. Pemahaman kitaran sepatutnya membantu memilih masa dan cara komunikasi yang lebih selamat, bukan membatalkan perasaan atau isu yang dibangkitkan. Itulah perbezaan antara kesedaran simptom dengan sikap memperkecilkan pengalaman orang lain. Ketiga, pengurusan marah dan meltdowns memerlukan sempadan yang jelas serta komunikasi terkawal. Antara persoalan yang dinyatakan dalam bahan buku ialah bagaimana hendak menghadapi kemarahan, kemelut emosi dan meltdowns berkaitan PMDD. Fokus ini penting kerana pasangan sering terperangkap dalam corak yang sama. Seorang cuba menyelesaikan isu ketika emosi sedang tinggi, seorang lagi berasa diserang atau tidak difahami, lalu perbualan menjadi lebih kerap. Buku ini diposisikan sebagai panduan yang menawarkan cara komunikasi dan mekanisme daya tindak yang boleh digunakan secara praktikal. Secara analitikal, nilai pendekatan ini ialah ia mengalihkan perhatian daripada memenangkan hujah kepada mengurangkan eskalasi. Kongkor korbanan ani pojitar, bukan rot. Pasangan perlu mengenal pasti bila perbualan sudah tidak produktif, bila perlu berhenti seketika dan bagaimana kembali kepada isu tersebut apabila keadaan lebih stabil. Sempadan juga penting. Memahami PMDD tidak bermakna pasangan mesti menerima kata-kata menghina, ugutan atau tingkah laku yang membahayakan. Sebaliknya, sempadan menyatakan dengan jelas bentuk interaksi yang tidak boleh diteruskan sambil mengekalkan ruang untuk sokongan dan pemulihan. Bagi penjaga, ini membantu membezakan antara bersikap belas ihsan dengan mengorbankan diri tanpa had. Buku ini nampaknya mengisi jurang yang kerap wujud dalam bahan PMDD, iaitu panduan langsung kepada orang yang menerima kesan konflik, bukan hanya kepada individu yang didiagnosis. Keempat, penjaga perlu menjaga kesejahteraan sendiri, bukan hanya menjadi penyelamat pasangan. Hope memberi perhatian kepada soalan bagaimana pasangan atau penjaga boleh menjaga diri sendiri. Ini merupakan dimensi yang sering tercicir apabila semua tumpuan diberikan kepada individu dengan diagnosis PMDD. Orang yang tinggal bersama kesan PMDD mungkin sentiasa berjaga-jaga terhadap perubahan suasana, cuba mengelakkan pencetus konflik atau memikul tugas tambahan dalam rumah. Lama-kelamaan, keadaan ini boleh membawa keletihan emosi, rasa bersalah, kemarahan terpendam dan hilang keupayaan untuk memberi sokongan yang stabil. Buku ini menempatkan penjagaan diri sebagai sebahagian daripada sokongan hubungan, bukannya tindakan mementingkan diri. Logiknya jelas. Seorang pasangan yang keletihan dan tidak mempunyai sempadan lebih mudah bertindak balas secara defensif, manakala pasangan yang mempunyai ruang rehat, sokongan sosial dan kefahaman tentang had diri lebih berpeluang bertindak secara konsisten. Dalam amalan, penjagaan diri boleh bermula dengan mengakui kesan yang dialami, mendapatkan maklumat yang boleh dipercayai, berbincang dengan orang sokongan yang sesuai dan tidak memikul tanggungjawab rawatan seorang diri. Buku ini juga berguna kerana ia memberi pengesahan bahawa kesedihan atau kekeliruan penjaga bukan bukti mereka kurang menyayangi pasangan. Ia adalah reaksi yang perlu diurus supaya hubungan tidak dibina atas pengorbanan senyap dan rasa takut semata-mata. Akhir sekali, hubungan yang lebih tahan memerlukan penglibatan bersama terhadap diagnosis dan pelan sokongan. Buku ini turut mengangkat persoalan yang rumit, iaitu apa yang berlaku jika pasangan yang mengalami simptom tidak terlibat atau belum menerima diagnosis PMDD. ICU ini menunjukkan bahawa sokongan tidak boleh diasaskan pada andaian bahawa kedua-dua pihak sentiasa mempunyai kefahaman, bahasa atau kesediaan yang sama. Ada individu yang mungkin belum didiagnosis, ragu-ragu terhadap penerangan PMDD atau berasa malu kerana stigma tentang haid dan kesihatan mental. Dalam keadaan begitu, pasangan perlu mengelakkan dua kecenderungan. Mereka tidak boleh memaksa diagnosis sebagai senjata dalam pertengkaran. Tetapi mereka juga tidak perlu berpura-pura bahawa korak kesusahan yang berulang tidak wujud. Hope menawarkan perspektif pasangan yang boleh membantu pembaca membina perbualan berasaskan pemerhatian, kesan hubungan dan keperluan bantuan bukan tuduhan. Telika kukigian dan tuduhan kerana ting. Kirikan ini amat bermakna kerana banyak bahan kesihatan tertumpu kepada simptom individu sedangkan pasangan sering memerlukan panduan untuk menyertai proses dengan hormat. Pelan sokongan yang kukuh memerlukan peranan yang jelas. Individu dengan PMDD memerlukan akses kepada penilaian dan rawatan profesional yang sesuai. Manakala, pasangan boleh menyumbang melalui komunikasi, perancangan dan sokongan praktikal. Kedua-duanya tidak boleh menggantikan tanggungjawab satu sama lain. Pemisahan peranan ini mengurangkan budaya, menyalahkan dan menjadikan hubungan lebih realistik untuk diusahakan. Kesimpulannya, Hope sesuai dibaca oleh pasangan kepada individu yang mengalami atau disyaki mengalami PMDD, termasuk suami, isteri, pasangan romantik, ahli keluarga dan penjaga rapat. Ia juga boleh membantu individu dengan PMDD memahami kesan simptom mereka dari sudut orang yang menyayangi dan tinggal bersama mereka. Manfaat utama buku ini ialah ia memberi tumpuan kepada persoalan harian yang sering tidak terjawab, seperti cara memahami konflik berulang, menghadapi kemarahan, membina sempadan, menjaga diri sebagai penjaga dan berbincang apabila diagnosis belum diterima sepenuhnya. Buku ini tidak patut dianggap sebagai pengganti penilaian doktor, terapi atau bantuan kecemasan jika terdapat risiko keselamatan. Namun, ia boleh menjadi pelengkap yang berguna untuk membuka perbualan yang lebih teratur di rumah dan menyokong usaha mendapatkan bantuan profesional. Berbanding banyak buku tentang kesihatan haid atau PMDD yang berpusat pada individu yang mengalami simptom, kelainan Hope ialah tumpuannya yang jelas pada pasangan dan penjaga. Ia amusan bersyutan dengan jaring tersana pun yang jindan, Filipin saman tindan dengan, himpun penan yang geran, biar kelemukan dan nakait teran, buat nak kemenkan niti dan. Berdasarkan maklumat yang tersedia, gaya buku ini juga mudah dibaca dan berorientasikan langkah praktikal. Oleh itu, kekuatannya bukan pada teori perubatan yang kompleks, tetapi pada usaha memberi perspektif, bahasa dan struktur kepada orang yang selama ini mungkin rasa terpencil dalam pengalaman menjaga hubungan yang terkesan oleh PMDD. Jika anda ingin menyokong AC Kinghorn, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan post. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.